din cartea Iov, capitolul 19. Iov a luat cuvântul și a zis: până când îmi veți întrista sufletul și mă veți drobi cu cuvântările voastre? Iată că de 10 ori m-ați batocorit. Nu vă este rușine să vă purtați așa? Dacă am păcătuit cu adevărat, numai eu sunt răspunzător de aceasta. Credeți că mă puteți lua de sus? Credeți că mi-ați dovedit că sunt vinovat? Atunci să știți că Dumnezeu mă urmărește și mă învelește cu lațul Lui. Iată, țip de silnicie și nimeni nu răspunde. Cer dreptate și dreptate nu este. Mi-a tăiat orice ieșire și nu pot trece. A răspândit întuneric pe cărările mele. M-a despuiat de slava mea, mi-a luat cununa de pe cap, m-a zdrobit din toate părțile și pier, mi-a smuls nădejdea ca pe un copac. S-a aprins de mânie împotriva mea, s-a purtat cu mine ca și cu un vrăjmaș. Oștile lui au pornit deodată înainte și au croit drum până la mine și au tăbărât în jurul cortului meu. A depărtat pe frații mei de la mine și prietenii mei s-au înstrăinat de mine. Rudele mele m-au părăsit și cei mai de aproape ai mei m-au uitat. Casnicii mei și slugile mele mă privesc ca pe un străin și în ochii lor sunt un necunoscut. Chem pe robul meu și nu răspunde. Îl rog cu gura mea și degeaba. Suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele și duhoarea mea a ajuns nesuferită fiilor mamei mele. Până și copiii mă disprețuiesc. Dacă mă scol, ei mă ocărăsc. Aceia în care mă încredeam mă urăsc. Aceia pe care îi iubeam s-au întors împotriva mea. Oasele mi se țin de piele și de carne. Nu mi-a mai rămas decât pielea de pe dinți. Fie vă milă de mine, prietenii mei, căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit. De ce mă urmăriți ca Dumnezeu și nu vă mai săturați de carnea mea? Aș vrea ca vorbele mele să fie scrise într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Atunci veți zice: pentru ce-l urmăream noi? Căci dreptatea pricinii mele va fi cunoscută. Temeți-vă de sabie, căci pedepsele date cu sabia sunt grozave. Și să știți că este o judecată. Amin. Amin. Luăm loc. Parcurgem astăzi, cu ajutorul Domnului, răspunsul lui Iov la cuvântarea lui Bildad din Șoah, a doua cuvântare a lui Bildad din Șoah. Și avem aici răspunsul lui Iov. De fapt, suntem în fața unuia din marile capitole ale Bibliei. Acest capitol 19 din cartea Iov, un mare capitol al istoriei răscumpărării, un mare capitol al revelației, magisterial, capitolul acesta. Iov are parte de o revelație cu totul specială în mijlocul suferinței, întunericului, încercării, disprețului, batjocorii, a tot ce își poate imagina mai rău un om în viață, în mijlocul părăsirii, pentru că descrie în câteva versete Iov aici starea de însingurare în care se află. Atât de singur, nu mai este nimeni cu el. Și cei care sunt aici și vorbesc cu el îi sporesc însingurarea în loc să îi producă o ameliorare, în loc să-i aducă o alinare, în loc să-i aducă o încurajare, în loc să simtă milă de undeva, ei îi sporesc această însingurare și se simte și mai singur. Pentru că ascultându-ți prietenii și cuvântările lor acuzatoare și defăimătoare și mincinoase în anumite privințe, asta face suferința și mai grea și gândești că mai bine ar fi fost să nu fi fost aici aceștia, mai bine n-ar fi venit și dacă au venit, mai bine ar fi tăcut. Pentru că așa le-au și spus: dacă ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat. Deci este invocarea lui Dumnezeu, este și răspunsul lui Iov la cuvântarea lui Elifaz, al Bildad din Șoah, așa cum face de obicei în câteva cuvinte, în câteva versete avem un răspuns scurt al lui Iov la toate acuzațiile pe care le aduceau prietenii lui, însă repede strigătul inimii lui Iov se îndreaptă spre acela care poate să-l ajute, spre acela care poate să-l răscumpere, să-l scoată din starea aceasta în care se află. Singurul care știe tot ceea ce se întâmplă, care cunoaște toate datele și spre care Iov strigă cu disperare să-i descopere și lui măcar ceva din tot ce se întâmplă, să primească și el un pic de lumină în întunericul acesta în care se află. Am mai văzut câteva locuri în cartea Iov unde spuneam că apare câte o breșă în întunericul de nori care este deasupra lui Iov. Vedeți câte o noapte întunecată, negura nopții, și se deschide așa un petec de cer și se pare că se vede cerul albastru noaptea, se văd stele în partea asta care se deschide, în fereastra aceasta care se deschide, și dintr-o dată parcă ni se schimbă și starea sufletească din o stare apăsătoare, așa cum este și negura de nori care este deasupra, parcă ceva ne ridică în sus, parcă ceva ne luminează, parcă ceva ne relaxează, că vedem o altă realitate dincolo de învelișul acesta gros de nori care ne amenință și care poate să ne amenințe viața în orice clipă. Este o altă realitate, este liniște, este lumină, este strălucire, este pace. Așa are Iov parte de câteva breșe care, străbat de câteva ori, Dumnezeu deschide întunericul acesta și Iov poate să vadă prin Duhul, poate să vadă prin revelație, prin descoperirea lui Dumnezeu lucruri și să cunoască lucruri pe care le va scrie și care vor rămâne pentru posteritate. Și aici, în capitolul 19, avem finalul capitolului, când, după ce Iov descrie însingurarea și suferința mare prin care trece, auziți ce spune în versetul 20, oasele mi se țin de piele și de carne, adică în loc să stea carnea și grăsimea, să stea pe oase bine, oasele mi se țin de, pielea cade de pe mine și nu mi-a mai rămas decât pielea de pe dinți. Imaginați-vă cum arăta Iov, așa și din punct de vedere fizic, și ochii probabil s-au tras și obrajii s-au tras și mâinile i s-au subțiat. Și eu când m-am văzut, când se scurgea viața din mine așa ca apa, și când m-am uitat odată în oglindă, atunci am descoperit că arăt înspăimântător, înfricoșător. Mi-era frică de mine, mi-era frică de imaginea mea, parcă vedeam o imagine de la Auschwitz. Și am hotărât atunci să nu mă mai uit în oglindă. Și oricum eram departe, departe de ceea ce trăia Iov. Doar ceva, așa marginea, atingerea ușoară, cum spune el, a lucrărilor lui, însă Iov era în mijlocul tunetelor puternice ale lucrărilor lui Dumnezeu. Descoperă Iov aici că există un răscumpărător, unul singur. Așa cum mai înainte, el intuiește și își exprimă nevoia și dorința unui mijlocitor. Că nu se poate adresa direct lui Dumnezeu, că nu poate vorbi direct cu Dumnezeu și că pentru a exista o comunicare între el și Dumnezeu, între Creator, care este Sfânt, și el, care este țărână, este nevoie de cineva care să mijlocească, spune în capitolul 9, dacă voi fi judecat vinovat, pentru ce să mă mai trudesc degeaba? Chiar dacă m-aș spăla cu zăpadă, chiar dacă mi-aș curăți mâinile cu leșie, tu tot mai cufunda în mocirlă, de s-ar scârbi până și hainele de mine. Căci el nu este om ca mine ca să-i pot răspunde și să mergem împreună la judecată. Dumnezeu nu-i om. S-a descoperit asta și fratele Richard Wurmbrand în ultimele zile ale vieții, când îi spunea sorei care îl îngrija, Vorbești ca o femeie nebună, Dumnezeu nu gândește ca omul. Și striga de pe patul lui de acolo, Dumnezeu nu gândește ca omul. El nu este om ca mine ca să-i pot răspunde și să mergem împreună la judecată. Și era strigătul disperat al unui mare om al lui Dumnezeu. Oare mă va primi și pe mine Dumnezeu în cer? Oare mă va primi și pe mine Dumnezeu în cer? Cu cât te apropii de Dumnezeu, descoperi că ești păcătos, că ești țărână, că n-ai niciun fel de putere, niciun fel de merit. Și că atârni în întregime de mila lui Dumnezeu. Nici nu este vreun mijlocitor între noi care să-și pună mâna peste noi amândoi, să-și tragă însă varga de deasupra mea și să nu mă mai tulbure cu spaima lui. Atunci voi vorbi și nu mă voi teme de el, altfel nu sunt stăpân pe mine. Doar existența mijlocitorului ne dă dreptul și ne dă puterea și ne dă îndrăzneala să-i vorbim lui Dumnezeu. Altfel nu suntem stăpân pe noi, nici nu putem deschide gura înaintea lui Dumnezeu. Moise a spus, sunt îngrozit și tremur, o priveliște înfricoșătoare, înspăimântătoare prezența lui Dumnezeu. Este un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, omul Iisus Hristos, spune Apostolul Pavel, și lucrul acesta trebuia adevărat la vremea potrivită. Și începem să parcurgem capitolul acesta. În primul rând, întristarea îngânfării. Îngânfarea prietenilor produce întristare a inimii pentru Iov. Și pentru cine n-ar produce? Deci să vezi prietenii că te abordează cu îngânfare, cu mândrie, cu superioritate, că te iau de sus, că te iau peste picior. Auziți ce spune? Până când îmi veți întrista sufletul și mă veți zdrobi cu cuvântările voastre? Ce cuvinte spuneau acești oameni? Și Iov le spune de fapt ce fac și ei continuă în același fel, în aceeași direcție. Voi mă zdrobiți cu cuvântările voastre, parcă nu era destul de zdrobit. Trebuia să-l mai zdrobească și ei, prietenii lui. Voi mă întristați până când îmi veți întrista sufletul și mă veți zdrobi cu cuvântările voastre. Iată că de 10 ori m-ați batjocorit. Și știm acum cifra 10, ce înseamnă de 10 ori m-ați ispitit în pustie. De 10 ori m-ați batjocorit, adică m-ați batjocorit fără încetare. Nu numai de 10 ori. De 10 ori înseamnă că mult timp și în continuu m-ați batjocorit. Nu vă este rușine să vă purtați așa? Cum oare prietenii lui Iov au ajuns într-o astfel de stare? Cred că nici ei nu știau. Nici ei nu-și puteau explica cum au reușit să ajungă într-o stare atât de decăzută. Nu vă este rușine să vă purtați așa? Oare dacă ne-ar răsuna și nouă odată în minte cuvintele acestea? Dacă le-am auzit odată, așa din văzduh, din senin, nu ți-e rușine să te porți așa? Știți că în zilele din urmă oamenii vor fi fără rușine? Știți că știm, nu? Că și copiii vor fi fără rușine. Fără rușine de oameni, fără rușine de părinți, fără rușine de semeni, fără frică de Dumnezeu, judecătorul nedrept, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni, nu mă rușinez. Bunica mea mereu zicea că noi eram răi, așa adolescenți răi, cum sunt toți. Și tot, mai, nici de Dumnezeu nu vă temeți, nici de oameni nu vă rușinați. Și mereu ne spunea cuvintele acestea. Și mereu când ne vedea cu romanele, că citeam romane ceasuri întregi și zile după zile și ne băteam amândoi pe cărți și lăsați-mă romanele și luați Scriptura. Și odată, de două ori, și de nouă ori, și de 99 de ori, și ne-au rămas în minte cuvintele astea, și nu era greu să ni le spună de câte ori ne vedea, și au lucrat până la urmă. Aceste cuvinte au avut rezultate și mă gândesc că în providența lui Dumnezeu a aranjat că eram în armată și niciun drept n-aveam și mie nu mi s-au dat nici măcar cele 4 ore pe lună, care era obligatoriu să mi se dea de învoire în oraș, 4 ore pe lună, minim 4 ore pe lună. 8 luni au trecut și n-am avut nicio oră de învoire. Lasă că lui nu-i trebuie. El n-are ce să facă. Păi ce să el nu se duce la terasă, nu se duce la, nici nu știu cum îi ziceam, mergitie acolo în restaurant. N-are ce să facă el nu se duce la distracție, ce să facă? Zicea locotenentul. După ce mi-a luat și testamentul și alte lucruri. Și totuși, așa a aranjat Dumnezeu lucrurile că am venit în concediu în luna august și am stat acasă și în ultima zi din concediu bunica mea a plecat la Domnul. Însă în ultima săptămână eu am stat cu ea în casă și citeam psalmi în fiecare zi. Și cele 3 săptămâni cât am stat acasă, îi citeam psalmi. Și a stătea și asculta. Cu ani în urmă, lăsați romanele și citiți Scriptura. Și știți cum e vorba? Că cine face Lui își face. Cine dă, lui își dă. Ea zicea pentru noi, să ne facă nouă. Și până la urmă s-au întors pentru ea. Și s-au întors pentru tatăl meu în ultima săptămână, când fetele noastre îi citeau și i-au citit de 4 ori cartea Apocalipsa într-o săptămână, până când au închis ochii. Sunt vremuri dificile, sunt încercări ale vieții când avem mare nevoie de cineva lângă noi, mare nevoie ca cineva să ne ajute, ca cineva să ne înțeleagă, mare nevoie de cineva căruia să-i pese de sufletul nostru, nu de baciocoritori, nu de oameni care se împrăștie toți în toate părțile când începe să-ți meargă rău și când nu mai poți să câștige nimic de la tine. Întristarea îngânfării. Dacă am păcătuit cu adevărat, numai eu sunt răspunzător de aceasta. Credeți că mă puteți lua de sus? Credeți că mi-ați dovedit că sunt vinovat? Atunci să știți că Dumnezeu mă urmărește și mă învelește cu lațul Lui. Și era adevărat lucrul acesta. Numai Domnul știa de ce se întâmplă aceste lucruri lui Iov. Sigur, mai știau alte făpturi cerești, însă pe pământ nu știa nimeni. De ce îi se întâmplă lui Iov lucrurile acestea? Și dacă vedeți întrebările lui Iov, de fapt, întrebarea lui Iov este alta, nu este de ce, ci pentru ce. Pentru ce mi se întâmplă? Cu ce scop? Este un scop al lui Dumnezeu și așa de mult aș vrea să-l cunosc, scopul acesta, parcă dacă l-aș cunoaște, mi-ar fi mai ușor să pot îndura toate aceste suferințe. Urmează învățare prin suferință, versetul 6. Să știți că Dumnezeu mă urmărește și mă învelește cu lațul Lui. Dumnezeu este prezent în ceea ce se întâmplă. Dumnezeu este Cel care mă urmărește și nu-i urmărește Dumnezeu pe copiii Lui? Nu ne urmărim noi copiii? Așa orice mișcare, orice pas, nu-i ochiul nostru asupra lor atâta cât putem să-L avem și în special când copiii sunt mai mici. Au nevoie de privegherea și de supravegherea părinților. Nu urmărim copiii altora. Nu suntem preocupați de copiii altora, dar de copiii noștri suntem preocupați și le stabilim și anumite reguli și anumite limite în care se pot deplasa, deși lor li se pare că ar vrea să fie, să uită la alții, probabil, și ar vrea să fie liberi ca păsările sub cer, însă pentru binele lor, părinții stabilesc anumite limite care, și veghează și să fie respectate limitele. Acestea se aplică chiar și pedeapsă dacă nu sunt respectate limitele, pentru că în afara limitelor este mare pericol și viața este în pericol. Să știți că Dumnezeu mă urmărește și mă învelește cu lațul Lui. Lațul îți reduce gradele de libertate până la minim. Lațul este cursa care se pune la animale, care se pune la păsări, cade în laț și nu mai poate să miște. Și acum este la voia stăpânului, stăpânul lațului, stăpânul celui care a pus lațul, el a pus lațul și te-a prins în lațul lui și acum nu mai poți să faci absolut nimic. Și acum aștept să vezi ce se va întâmpla cu tine și problema e că eu parcă rămân în lațul ăsta prins și nu mai vine nimeni aici. Eu rămân prins în laț și se chinuie în lațul acesta și vrea să scape din acest laț. Poate ați văzut documentare, un lup prins în capcană, prins în laț. Deci se zbate, vrea să scape, crede că ar fi o posibilitate și cu cât se zbate mai mult, cu atât se însângerează și cu atât se duce viața din el mai mult. Este o stare înspăimântătoare aceasta, să nu mai ai niciun grad de libertate, să nu te mai poți mișca nicio parte și așa era Iov, să nu mai ai pe nimeni lângă tine, să strigi degeaba și să nu te asculte nimeni, sau dacă te-a auzit cineva, să-ți răspundă cu cuvinte acuzatoare. Suferința este un mod de învățare și un mod greu, este o lecție grea, suferința, însă sunt lucruri care nu pot fi învățate decât prin suferință. Și de aceea Dumnezeu îngăduie necaz, suferință, încercare, întristare. Că vă aduc aminte cuvintele lui C.S. Lewis când a fost întrebat de ce suferă cei drepți. Și el ca unul care suferea și a suferit din greu. Dar și ce valoare a produs acest om în suferință? Răspuns, de ce nu? Ei sunt singurii care îi pot face față. Ce răspuns? La ce întrebare? Ce răspuns? De ce suferă cei drepți? Și ce ar aștepta cineva să îi se spună la asta? De ce nu? Ei sunt singurii care îi pot face față. Pentru ei suferința are o dimensiune răscumpărătoare, are o dimensiune eternă. Pentru ei suferința este o dimensiune a dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu mustră și pedepsește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl iubește, pentru că Dumnezeu vrea să ne facă părtași sfințeniei Lui. Și Dumnezeu este atotștiutor și Dumnezeu este atotputernic și Dumnezeu nu greșește niciodată și tot ce face El este desăvârșit și nu mai e nimic de adăugat și nu mai este nimic de scăzut la ceea ce face Dumnezeu. Și face Dumnezeu așa pentru ca oamenii să se teamă de El. Și în încercările mari ale vieții, scopul este ca să ne crească credința, să ne crească dependența de Dumnezeu, recunoașterea suveranității, stăpânirii lui Dumnezeu, recunoașterea slăbiciunilor noastre și a păcatelor noastre și mărturisirea păcatelor. Adică, tocmai să ne facă părtași sfințeniei Lui, să ne curățească, să ne sfințească și să ne ducă în slava Lui, în final, pentru că Fiul omului a venit să ducă pe mulți fii la slavă. Este om înțelept cel care învață în suferință și care învață prin suferință. Mulți se răzvrătesc în suferință, din păcate sunt și credincioși care se răzvrătesc în suferință și care întreabă mereu de ce și unii cu pumnul, strâng pumnul, așa, chiar literalmente, așa către cer, de ce mi se întâmplă mie așa ceva, de ce îmi face mie Dumnezeu una ca asta? Asta e răzvrătire, nimic nu învață, se înrăiesc, se împietresc și mai mult. Și dacă nu intervine Dumnezeu cu mila Lui și dacă nu îi zdrobește Dumnezeu în vreun fel pe acești oameni, sfârșitul este îngrozitor pentru ei, mai rău decât pentru ceilalți, pentru că nu au învățat nimic din felul în care lucrează Dumnezeu. N-au învățat nimic din ceea ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu și de ceea ce înseamnă smerirea înaintea lui Dumnezeu. 3. Imposibilitatea apărării, versetele 7 la 12. Iată, țip de sălnicie și nimeni nu răspunde. Cer dreptate și dreptate nu este. Mi-a tăiat orice ieșire și nu pot trece. A răspândit întuneric pe cărările mele. M-a despuiat de slava mea, mi-a luat cununa de pe cap. M-a zdrobit din toate părțile și pierd. Mi-a smuls nădejdea ca pe un copac. Imposibilitatea apărării. Nu poți să faci absolut nimic. Strigi, nu aude, nu răspunde nimeni. Vrei dreptate și dreptate nu este. Era dreptate în cazul lui Iov? Este o vorbă în engleză, spune, life is not fair, but God is good. Viața nu-i dreaptă, dar Dumnezeu e bun. Nu-i dreaptă viața. Cer dreptate și dreptate nu este. Și cu nedreptatea se confruntă credincioșii și ei probabil că sunt cei mai nedreptățiți oameni din lume, credincioșii. Veți fi urâți de toți? Nu pentru ce ați făcut. Că nu vă pot acuza, că voi respectați legile țării, așa, exemplar. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, adică fără pricină până la urmă, fără motiv. Cum să urăști pe cineva din pricina numelui altcuiva? Deci pare o absurditate lucrul acesta, însă toată lumea zace în cel rău și diavolul este mereu răzvrătit împotriva Fiului lui Dumnezeu. Și atunci este răzvrătit și împotriva urmașilor lui Dumnezeu, împotriva copiilor lui Dumnezeu, pentru că el locuiește tainic, locuiește prin credință în toți aceștia și luptă împotriva lor și în final va lupta împotriva tuturor credincioșilor diavolului și va aduna pe toți împărații pământului împotriva poporului sfinților. Dar și până atunci este ură din partea lumii și credincioșii sunt cei mai nedreptățiți dintre oameni și să nu ne așteptăm la dreptate. Câteodată Dumnezeu face dreptate aici pe pământ. Unora câteodată le face dreptate și eu cred că este un motiv pentru asta, nu că ei ar avea nevoie de dreptate, nu că ei ar merita ca Dumnezeu să le facă dreptate, ci Dumnezeu intervine în suveranitatea Lui în anumite situații, pentru anumite persoane să facă dreptate, să știe oamenii că există Dumnezeu, să știe că Dumnezeu va face dreptate în final, așa cum a făcut acum dreptate, parțial, limitat, în final va face dreptate tuturor aleșilor Lui. Oare Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă către El zi și noapte, așa cum striga Iov? Vă spun că le va face dreptate în curând. Iată că eu fiu în curând. Le va face dreptate în curând. Însă când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Doar credința ne ajută în aceste mari încercări, în aceste mari suferințe. Numai credința ne ajută și în aceste suferințe credința este purificată, este înnobilată, credința iese strălucitoare din aceste suferințe. Iov era credincios în tot ceea ce făcea, mai credincios decât toți, spune Scriptura, locuitorii răsăritului, însă nu era tot atât de credincios ca în capitolul 42. În capitolul 42, credința lui Iov este mult mai mare, mult mai strălucitoare decât în capitolul 1 din cartea Iov. Vedeți care e rezultatul? Credința voastră care este încercată. E mai mult mai de preț decât aurul care totuși este încercat prin foc. Și credința voastră este încercată pentru ca să aibă ca urmare, care este scopul, dimensiunea răscumpărătoare a suferinței, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Ce strălucire în final! Ce strălucire orbitoare! Lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. 4. Înstrăinare, necaz, versetele 13 și 14. Și avem aici rudele lui Iov care l-au părăsit. Primii care l-au părăsit pe Iov, cei mai de aproape. Prima dată au plecat cei care sunt mai aproape, rudele. Rudele mele m-au părăsit, cei mai de aproape ai mei m-au uitat. Casnicii mei și slujile mele mă privesc ca pe un străin. În ochii lor sunt un necunoscut. Cel mai cunoscut om din fiii răsăritului ajunge un necunoscut. Și pentru cine era și mai cunoscut decât pentru cei pentru care era cel mai cunoscut? Pentru rude, nu? Pentru cei mai de aproape. Pentru cei din casă. Nici unul din locuitorii răsăritului nu-l cunoșteau așa de bine pe Iov ca cei din casă. Și pentru cei care îl cunoșteau cel mai bine dintre toți, între care era cel mai cunoscut, Iov ajunge să fie necunoscut. În ochii lor sunt un necunoscut. Și ce dramă e asta? Ce dramă e asta? Ce valorează în ochii oamenilor? Ce are preț în ochii oamenilor? Câtă vreme Iov era puternic, câtă vreme mintea lui Iov era ageră, câtă vreme Iov putea să umble, câtă vreme Iov avea influență, câtă vreme Iov era bogat, câtă vreme Iov putea să ajute pe alții cu bogăția lui și să se bucure mulți din jurul lui de multe privilegii, pentru că spune Iov mai târziu lucrul acesta, că nu era unul care să nu se bucure de binefacerea lui și de mila lui, de mila lui Iov. În toată perioada asta Iov era respectat de toți aceștia. Când Iov nu mai are nimic din toate astea, și astea erau toate lucruri, toate acestea erau lucruri pentru trup, lucruri firești, lucruri naturale. Și oameni carnali, care se bucură de lucrurile astea așa ca de o mare comoară, când acestea nu mai sunt, Iov nu mai înseamnă nimic pentru ei, nu mai valorează nimic, că nu mai pot obține nimic de la Iov. Ca și cum Iov n-ar mai avea nicio valoare în el însuși, ca și cum cuvintele lui Iov n-ar mai însemna nimic. Ca și cum Iov și-ar fi pierdut mințile, și-ar fi pierdut înțelepciunea. Dimpotrivă, acum Iov arăta o înțelepciune mult mai mare, mult mai înaltă decât înainte. Trebuia să stai cu gura căscată și să asculți cuvintele lui Iov acum și să înveți din ceea ce spune Iov. Însă oamenii aceștia erau mici, erau pigmei, erau slabi, erau carnali. Și numai ceea ce simt, ceea ce mănâncă, ceea ce miros, ceea ce pot pune mâna. Și iată că s-au dus toți. Rudele m-au părăsit, cei mai de aproape m-au uitat. Și mergem mai departe pentru că se accentuează pe măsură ce boala se accentuează, se accentuează și însingurarea. Impietate, am spus, versetele 15 și 16, robii care n-aveau niciun drept până acum, robii care nu scoteau vorba, nu scoteau o vorbă în prezența lui Iov, robii care trebuiau să îndeplinească ordinele lui Iov, ei dintr-o dată se văd eliberați. Și ei se cred fii. Acum se cred stăpâni. Iov nu mai are putere, Iov este bolnav, Iov este pe moarte, Iov e o grămadă de carne aruncată pe un gunoi afară din cetate și auziți ce spune despre ei. Chem pe robul meu și nu răspunde. Obraznic devine dintr-o dată. Nici nu te mai bagă în seamă. Robul care răspundea, ordonați să trăiți ca în armată, nu? Chem pe robul meu acum și nu mai răspunde. Nici să mă uită la mine pentru că știe că nu mai am putere și nu mai pot să-i fac absolut nimic. Îl rog cu gura mea și degeaba. Îl chem ca un stăpân. Nu răspunde la chemarea stăpânului. Acum îl rogi ca pe un om care e lângă tine, nu ca pe un rob. Îl rogi să la ceva. Degeaba, nu face nimic. Și versetul 17, deci situația devine insuportabilă acum. Deci după rude, după robi, urmează soția și frații. Aproape de tot, aproape de pielea ta, foarte aproape, suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele. De unde știe Iov lucrul ăsta? Sigur că era duhoare suflarea lui Iov, dar de unde știe că a ajuns nesuferită nevestei lui? Că s-a îndepărtat și ea, nu mai venea aproape de Iov. Poate era frică că se contaminează, că ia COVID-19 și ajunge și ea pe urmele lui Iov. E periculos, boală de piele, boală gravă, trebuie să stai departe. Dar cât de departe? Că uite, prietenii erau destul de aproape să vorbească cu el și să comunice cu el, soția lui nu mai apare deloc pe aici decât la sfârșitul cărții, ca și rudele, ca și prietenii cei vechi ai lui Iov, alți prieteni ai lui Iov. Suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele. Deci te vezi cumva respins chiar și de soția ta. Chiar cea care trebuia să-ți fie ajutor potrivit, când avea nevoie mai mare de ajutor Iov decât acum? Când avea cea mai mare nevoie de ajutor, ajutorul potrivit nu mai este. S-a dus și el. Și sprijinul acesta s-a dus. Nu mai rămâne niciun fel de sprijin pentru Iov din nicio parte. Duhoarea mea a ajuns nesuferită fiilor mamei mele, adică fraților lui Iov. Duhoare. Și era duhoare. Cine poate suporta duhoarea asta? Cât e de greu. Unii au suportat ani și mulți ani de zile. Și suflare, și duhoare, și tot felul de mirosuri neplăcute, pentru că s-au jertfit și pentru că au ținut la alții și au iubit pe alții și și-au sacrificat viața pentru alții, însă cazurile acestea sunt atât de puține, din păcate. Insensibilitate a copiilor. Că până la urmă, parcă la copii ai aștepta că mai multă candoare, mai multă sinceritate la copii, nu e atâta prefăcătorie ca la oamenii mari. Copiii parcă ar răspunde mai ușor la stări, sunt mai sensibili la stări așa grave decât sunt părinții sau decât sunt cei bătrâni. Până și copiii mă disprețuiesc. Dacă mă scol, ei mă ocărăsc. Aceia în care mă încredeam, mă urăsc. Aceia pe care îi iubeam s-au întors împotriva mea. Și urmează, după copii, urmează prietenii, dintre care trei erau aici, trei veniți de departe, și urmează implorarea lui Iov, pe care am amintit-o mereu pe parcursul acestor săptămâni și luni de când medităm la cartea Iov. Fie-vă milă, fie-vă milă de mine, prietenii mei, căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit. Asta trebuiau să recunoască prietenii lui Iov, că aici, în ceea ce văd, la ceea ce sunt martori, este prezentă mâna lui Dumnezeu. Este lovitura lui Dumnezeu, deși nu direct, că Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău. Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta, l-a lovit altă mână rea. Știm ce mână rea l-a lovit pe Iov? Satana l-a lovit pe Iov din talpa piciorului până în creștetul capului, cu o bubărea și așa mai departe. Satana i-a omorât fiii lui Iov, Satana i-a omorât robii, turmele și tot ceea ce a avut. Însă Iov vede dincolo, dincolo de oameni, dincolo de demoni, realitatea ultimă care este existența lui Dumnezeu. Toate sunt în planul lui, toate sunt sub stăpânirea lui, toate sunt în coordonarea lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu m-a lovit. De ce mă urmăriți ca Dumnezeu și nu vă mai săturați de carnea mea? Parcă s-au pus în locul lui Dumnezeu acești oameni și spune mai târziu, v-ați făcut voi apărătorii lui Dumnezeu? Vreți voi să-L apărați pe Dumnezeu în fața mea și să-mi demonstrați mie ce face și cum lucrează Dumnezeu? Sunteți voi apărătorii lui Dumnezeu? Ajunge să spuneți și minciuni ca să-L apărați pe Dumnezeu? Știți cum a zis tatălui lui Ierubal, la lui Gedeon? Cine-i Baal ca să-L apărați voi? Sau cine sunteți voi ca să-L apărați pe Baal? Dacă Baal este Dumnezeu, să se apere pe sine însuși, să arate că este Dumnezeu. De aceea i s-a pus și numele Ierubal. Apere-se Baal, să se apere singur. N-are nevoie Dumnezeu de apărarea noastră, n-are nevoie Dumnezeu de explicațiile noastre, nici nu putem. Cum să facă un om muritor să facă lucrul ăsta? Fără nu ne-ar apuca frica, nu ne-ar înspăimânta măreția lui Dumnezeu și asta le spune Iov prietenilor lui. Să te faci pe tine avocatul, să te faci apărătorul lui Dumnezeu, să încerci să explici altuia cum a venit la mine în curte cineva și mi-a explicat și mă lămurea pe mine cei cu cancerul, când cancerul era în mine și când el era sănătos. Și mă gândeam, oare nu ți-e rușine să vorbești așa? Gândeam așa în mintea mea, nu ți-e rușine oare să vorbești așa? Chiar nu știi unde ești, nu știi cu cine stai de vorbă, chiar nu pricep nimic din toată situația asta. Dar istoria se repetă din nou și din nou și din nou. Și a fost scrisă pentru ca noi să învățăm din ea. Și cât putem să nu o repetăm. Și cât putem să facem ceea ce este bine și să căutăm și să descoperim voia lui Dumnezeu în toate lucrurile care se întâmplă cu noi sau cu alții și în special cu cei care sunt aproape de noi. Urmează 8, intuiția inspirației, versetele 23 și 24. În cea mai mare însingurare, în cea mai mare părăsire, în cel mai mare întuneric, în cea mai mare disperare, se întâmplă lucrul cel mai mare și mai neașteptat, lucrul cel mai frumos, lucrul cel mai de preț, inspirația. Un cuvânt din partea lui Dumnezeu, nu i-a vorbit Dumnezeu direct, însă l-a pus în el. Și Iov exprimă cuvântul acesta și auziți ce spune: o, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte. Dar cine să le scrie? Iov mai poate Iov să scrie? Prietenii lui vor fi ei oare disponibili? Vor vrea ei să scrie ce spune Iov? Păi Iov vorbește degeaba, vorbește deșertăciuni, vorbește minciuni Iov. Iov vorbește răzvrătire. Cum să scrie așa ceva? Să rămână astfel de cuvinte? Să rămână limbutul fără răspuns? Așa mai departe. Iov spune: aș vrea ca vorbele mele să fie scrise într-o carte, să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Au rămas scrise? Păi sigur, noi știm toți că le avem aici, noi le citim. Deci vrea ca aceste vorbe să rămână scrise pentru că aceste vorbe sunt inspirate de Dumnezeu și aceste vorbe sunt pentru posteritate și pentru toate generațiile care vor veni. Aceste vorbe, aceste cuvinte ale lui Iov devin o capodoperă în sensul de valoare. Au o valoare inestimabilă cuvintele acestea. Și câți n-au beneficiat de ele pe parcursul la generațiilor și generațiilor și generațiilor care au venit și inclusiv în generația aceasta. Gândesc că cei care trec prin situații dificile acum și grele se contaminează cu boala asta și nu știe nimeni cum evoluează, fără simptome sau cu simptome medii sau cu simptome slabe, însă în câteva ore se poate trezi la ATI și încă în câteva ore să nu mai fie. Pentru acești oameni, pentru credincioși, cred că primul gând pe care îl au într-o astfel de situație este din toată Biblia, dacă se gândesc la ceva, la cartea Iov, ce va duce acolo înspre cartea Iov. Și vă spuneam cum și eu când am ajuns de pe casă, chiar eram la cartea Iov cu citirea Bibliei, chiar eram acolo. Și nu mi-a trecut nicio clipă prin cap să ies afară din cartea Iov și să trec mai departe și să citesc altceva mai încurajator, așa mai cum ne place nouă să ne trimitem versete tot numai frumoase, așa numai trandafiri, să ne spunem unii la alții, numai încurajări, numai îmbărbătări, numai promisiuni ale lui Dumnezeu, că parcă viața este numai roze. Păi să nu uităm că trandafirii au spini și dacă pui mâna să rupi un trandafir, trebuie să te însângerezi un pic ca să te poți bucura de frumusețea florii. Și sunt mai mulți spini decât flori, nu? Într-un trandafir. Ați făcut socoteala odată? Să vedem, mult mai mulți spini decât flori. Așa este și în viață. Intuiția inspirației 23 și 24. Cuvintele acestea vor fi scrise și vor rămâne pentru toată istoria. Și acum, concluzia. Însuflare profetică, versetele 25 la 27. Cuvinte magistrale, cuvinte de o importanță cum nu putem noi să o evaluăm. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Va veni răscumpărătorul și este viu și trăiește în veci. Și răscumpărătorul este însuși Dumnezeu, cel căruia mă adresez. Dar ce știa Iov despre Trinitate, despre doctrina Trinității? Cât era descoperit, cât știa... Însă Duhul lui Dumnezeu îi descopere taine și rostește taine pe care sigur că nici el nu le înțelege. Se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu și intuiește învierea morților și învierea celor drepți care îl vor vedea pe Dumnezeu. Știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el. Îl voi vedea și va fi binevoitor. Va fi un final și finalul va fi bun, va fi desăvârșit, așa cum Dumnezeu face toate lucrurile desăvârșite. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Și când spune eu știu, ăsta este un lucru pe care îl știu, ăsta este un lucru pe care îl sunt sigur, pentru că acesta a venit prin descoperire, prin revelație dumnezeiască. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Ne gândim la Apostolul Pavel. Sunt strâns din două părți. Pe de o parte, aș vrea, tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Aș vrea să mă mut, pentru că acolo este mult mai bine. Pe de altă parte, gândindu-mă la voi, aș vrea să rămân. Și sunt strâns din două părți și nu știu ce să aleg. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Și avem și o implicație? Opa. Iminența judecății lui Dumnezeu. Și nu se putea încheia capitolul acesta și această revelație dată lui Iov fără perspectiva judecății care este iminentă, cum și venirea răscumpărătorului este iminentă și venirea Domnului a doua oară este iminentă pentru noi toți. Auziți ce spune Iov? Atunci veți zice, înaintea lui Dumnezeu, când se va arăta, pentru ce-l urmăream noi? Căci dreptatea pricinii mele va fi cunoscută. Dumnezeu va face dreptate atunci când se va arăta El. Temeți-vă de sabie, până atunci, temeți-vă de sabie, temeți-vă de judecăți, temeți-vă de condamnări, temeți-vă de a lua locul lui Dumnezeu, temeți-vă de îngânfare, temeți-vă de batjocură, temeți-vă de mândrie, de superioritate, temeți-vă de starea sau de statutul în care credeți că știți tot și puteți să explicați altora tot și să dați lecții tuturor celor din jurul vostru. Temeți-vă de sabie, căci pedepsele date cu sabia sunt grozave. Cine scoate sabia, de sabie va peri. Dacă nu vă e frică de sabie, sabia se întoarce împotriva voastră. Să știți că este o judecată. Eu știu că răscumpărătorul meu este viu și voi trebuie să știți ceva și toți oamenii trebuie să știe că există o judecată. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a răduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, răscumpărătorul, și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Amin. O să participăm acum la masa Domnului cu gândul la aceste versete pe care le-am citit, dimensiunea răscumpărătoare a suferinței. Gândiți-vă că noi suntem răscumpărați prin suferință. Și pentru că suntem răscumpărați prin suferință și prin cea mai mare suferință, și Dumnezeu a desăvârșit prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor, adică pe Domnul Iisus Hristos, căpetenia mântuirii noastre, noi să privim țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de dreptate de domnia lui Dumnezeu. Și ne spune mai jos, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Dumnezeu l-a desăvârșit pe Fiul lui Dumnezeu prin suferință. Și suferința Fiului lui Dumnezeu, singura suferință nedreaptă din lumile create de Dumnezeu, pentru că El n-a făcut niciun rău, pe buzele Lui nu s-a găsit vicleșug, singura suferință nedreaptă a fost suferința Fiului lui Dumnezeu. Și cea mai mare suferință a fost pentru că El a luat asupra Lui poverile, necazurile, păcatele, nelegiurile noastre, toate le-a luat asupra Lui. Și toată suferința noastră a luat-o și a purtat-o. Prin această suferință, noi suntem răscumpărați, suntem regenerați, suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Ori de câte ori mâncăm din pâinea aceasta și bem din paharul acesta, vestim moartea Domnului, moartea înlocuitoare, moartea ispășitoare, moartea răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos pentru noi. Prin rănile Lui noi suntem iertați, prin rănile Lui noi suntem vindecați, prin sângele Lui. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și ale lumii întregi. Să mulțumim Domnului pentru pâinea care este trupul Domnului Iisus Hristos, cu care ne împărtășim și din care facem parte în mod tainic, mistic. Noi suntem trupul lui Hristos și ne împărtășim cu trupul lui Hristos în mod mistic, așa tainic, din pâinea aceasta, din pasca aceasta, care a fost întreagă, care s-a rupt în bucățele și care devine parte din fiecare din noi și care, adunată cumva, tot așa misterios, formează trupul lui Hristos din toți credincioșii și din toate mădularele care sunt în trupul lui Hristos. Suntem participanți împreună la această mare taină a răscumpărării. Și să mulțumim lui Dumnezeu pentru suferința Domnului Iisus Hristos, care înțelege cel mai bine suferința noastră. Pentru planul Lui răscumpărător și în suferință. În tristările noastre ușoare și de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Toate sunt îndreptate spre slavă. Vrea să ducă pe mulți fii la slavă și pe noi vrea să ne ducă la slavă și să facem lucrul acesta până când va veni El.